ipli yer azatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu günü 2015 yılın 10. iyuni heptenin anı günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Европа Бүлелешиги Меркези Азияда адам хукуклары белән багылы агыр кыйынчылыклары чемелешмәктә өз тагалаларын гүйшләндермәге планлаштырыр.
Европа Бүлелешиги Меркези Азияда адам хукуклары мәсьәләсенә хас чынлыкка үнсәрмәге таенланыр.
Афганстанның милли мәҗлисенең Гундуз вилаятыннан депутаты Надари Туркмен өз вилаятындагы хукуклык ягъдайын ярамазлашканлыгын әйтер.
Гундуз белән бер талибаннан ятырусларның мәркәзе алына гелендә куйырды. Afganistan'ın
Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a çek safarından Türkmen opozisyası adam hukuklarını koruyucular ve adeti rayetler neme karışarlar.
2002 yılı Niyaz'ın canına kastedildi diyen tutuğa basılık bilen bağlanışıklı olduk.
Kup yurtdurlu işçisin ve o halkarı kurumu da bir. Sonumuzu özüm her urdun öz departamentleri var.
Şu gün biz bu ay beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı teyze ...lükler bilen tanış olun. Pakistan Save the Children yani çağaları halat edin atlı kuramanın yurdu terk etmekini talep edip 11. yunda karar çıkardı. Ol bu insanperver kuramasını Pakistan'a karşı hareket etmek taipladı. Polisiya kuramanın İslamabad'daki idara cayını döktü ve onun yurdu terk etmekine 15 gün verdi. Save the Children kuraması özüne önünün hiç ile duyduruşun berilmenliğine aydıp Pakistan resmilerinin kararına bir karşı çıktı. Pakistan bunun odal bu kuramanı Birleşen Ştatların merkezi Anktav agentliğinin Osama Bin Laden'i izarlap tap Маучин уланан калп вакцина программасын амалашырмакта айтылды. Курама бу айтылмалары һәм рәтәдеп тә Пакистанның рәсмиләре кураманың юрты эшләмәү өчен вакытлы рөхсәтнаманың 15 майда тәмамланганлыгын әйттләр. Молдованың премьер-министры үз билеменә дәешле мәтәләрнең дашында сорауларын үзе чыкмагыннан соң үз ипетеннән чекелгәнлыгын әйтте. Кирилл Габурич хөкүмәт башыннан чекелгәнлыгын дигән өчләрнең аны алан билеме барыда сорау итмәгәнен идеяны 10-нчы июньда гылан әйтте. Габурич бу дигәнләре сиясәт oyunun kuralları divatlandırdı. Ol özüne karşı bildirilen şüphelerin ne derecede esaslıdığı barada maglumat vermedi. Avrupa taraftarı biznesmen Gaburic premier-ministr vazifesine fevral ayında geçipti. Şu heptenin başında Gaburic baş prokuroru ve Merkezi Bank'ın yol vasıtasını vazifelerini terk etmeye çağırdı ve onları Moldova'nın banklarından 1 milyar doların itmeye olan bağlı iş oyuncu diğerlerin neticesizliğinde ayıpladı. Bu postsovet yurdunda 14. yunda yerli sayılıklar geçirilir. Сирияның қошыны ве яран сөйөшчүлөр қозғалымчылары күн орта Сведа вилаятында өз элине кечирен хава базасының бир бөлүгүнөн кысып чыгардылар. Сирияда адам хукуклары боюнча сенчи курамасынын айтманы бойынча қозғалымчылар 10-нчы июнда басып алган Алтала хава базасында кабир бөлүктөрүнөн чекилиптир. Сирияның қошынынын хавадан уран күчтүү дарбалары ве Сведа шаарынын колоюнда жерлештирилген қошунлары қозғалымчылардын өңүнө бөбөт салды. Әзербайҗанда тустаулыкта сакланган журналист Хадиджа Исмаилова илкинчи Әдәк Европа ойынларына кечерген юрдының адам хукуклары кризисының орта арасында дигнайдар. 10-нчы июньдә Нью-Йорк Таймс газетендә чап ителгән хатында Азат Европа Азатлык радиосының хабарчысы Исмаилова Әзербайҗанның хөкүмәтенә юртта адам хукукларының дипеленмәгеннән үнсез оумагы юл бермәслеге халыкара җәмгыятьчелегене чагырды. Алтай вәри суда карашып тустаулыкта сакланган Исмаилованың тарафдарлары аңа каршы ишин кузгалмагына журналистның президент Илхам Алиевның режимының коррупция баш кошмагы барыды дигән мәгълүмат атларның сәбәп булганлыгын әйтәләр. Исмаилова хатында Бакуның үз тарихын дилкенҗә дә Европа ойыннарын кечерәркә журналистлары адам хукукларын коруячылары ва бәйлек активистлары кысыш күркәзәнлеген белдерде. Ул юрттагы сиясәт тусаулары бошатма өчен халыкара җәмгыятьчелегене Алиева басыш итмәе үндәди. Әзербайҗанның президентының кеңәшчесе Али Хасанов юртта сиясәт тусауларын юклыгын әйтте. Ул 11-нче июньдә Бакуда Европа ойыннарын оң янында дидән чыгышында Әзербайҗанда сиясәт тусаулар юк. Бу ердә Çılık işleri önce türmede saklananlar var dedi.
Azerbaycan'da siyasi mehpus yoktur. Azerbaycan'da ayrı ayrı emellerine göre mehkum olmuş insanlar var.
Israilin harbiyleri 2014 yılda Hamas toporuna karşı urushun devamında Gazada kenar edilen hova darbasında 4 Palestin oğlunun öldürülmeginin yalnızlık sebepli bolan vakadygyny aytdy. Israilin harbiylerinin metbuat wekilinin 12 iyunda aytmagyna görä Israilin söwüş uçarlary olary yaraqly adamlar öýdüp oka tutanlygyny aytdy we bu waka boýunça derňewleriň ýapylandygyny habar berdi. 16 iýulda bolan şol hüjüme ençime daşary ýurtly habarçy şahit bolup şahitler oğlanların şol wagtda futbol oynap ýöründüklerini gürrüň berdiler. Israil raýatlaryň helak bolmagynyň öňüni almaga çalyşýanlygyny aýtdy we Hamasy ýaşaýar zoologlaryndy hereket etmekde aýplady. Özbekistanyň raýaty Islam döwletine söwüşçi bolmak üçin Birleşen Ştatlarda adamlary hakyna tutmak işine baş goşmakda guman edilip, 11-nji ýunda New Yorkda suwda çekilen 5-nji adam boldy. 29 ýaşly Akmal Zakirow terrorçy guramany maddi taýdan goldamak boýunça Brooklyn'ın suudunda özüne karşı öňe sürülen ayıplamaları ret etti Zakirow'un işleri. Ozal dinlenen beýleki günälenýän 4 adam bilen bilelikde 16 iýunda suudda peýda bolmagyna garaşalýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Habarlar gündeligimize başlayarız. Evropa Birleşigi Merkezi Aziýada adam hukuklary bilen bagly agyr kynçylyklary çemeleşmekde öz tagalalaryny güýçlendirmegi planlaşdyrýar. Bu meseleniň Evropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň 22-nji ýunda Lüksemburgda geçirjek duruşunda maslahat edilmegine garaşylýar. Temany kardeşim Muhammed Tahir'in maglumaty bilen dowam etdiriýäris.
Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýada adam hukuklary meselesine has çynlygy üns bermäge taýinlanýar. Bu maglumat agdalýan Birleşigiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasyndan ötelýär. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň mazmuny agdalýan Birleşigi agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda 22-nji iýunda geçiljek ýygnakda ýene bir gezek maslahat ediler. Bu 2007-nji ýylda kabul edilen strategiýanyň täzelenen görnüşi bolup, ol Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýada ýerleşýän 5 ýurt, ýagny Kyrgyzstan, Kazakistan, Tajikistan, Özbekistan ve Türkmenistan bilen ara gatnaşygyny öz içine alýar. Aýdyljak adamlar hakda tahkik maglumat berilmese de dokumentde Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýada öňde goýan maddalarynyň jemlenişmek, guramalaşmak hukuky, söz we din azatlyklary, zenanlaryň, çağalaryň we milli azatlyklaryň hukuklary ýaly ýagdaýlary öz içine alýandygyny görse bolýar. Dokumentde adam gynamalaryň durdurulmagy boýunça da çäre görüljekdigi aýdylýar. Dokumentde Ýewropa Birleşiginiň regionda adam hukuklary bilen bagly dowam edýän çınlıqı yağdayları hem üns verilecektiği nıqtalyar. Birleşen Ştatları yali Ýewropa Birleşigi hem adam hukukları ve demokratiya yali yağdayları gözden salman Merkez Aziýada yerleşen energiya bay bu yurtlar bilen ara gatnaşyk saklamağa finansip geliyar. Ýewropa Birleşiginin dokumentinde regionda adam hukukları boyunca iş alıp barýan aktivistlerin Ýewropanyň goldawyna haklydygyny ve Ýewropa Birleşigi bilen şol yurtların arasında adam hukukları boyunca geçirilen diyalogda cemgeçilik kuramalarına has köp rol berilmeginin zerurdygy Nutalyar. Agdalyan diyalog Ýewropa Birleşigi bilen şol ýurtlaryň arasynda diplomatlar derejesinde her ýyl geçirilýär. Bu Brüsseliň adam hukuklary ýaly meseleleri gozgamak üçin mümkin bolan pursatlarından diňe biridir. Emma tanqidçiler şu güne çelli bu çäreniň ödeýen täsiriniň bolmandygyny aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň strategik dokumentinde üns berilen maddalardan ýene biri hem kanunyň üstünligini gazanmak üçin hyzmatdaşlygy artdyrmaktan ibaratdyr. Şol maglumata görä Ýewropa Birleşigi agdalyan ýurtlara berýän Maliye goldawyny dowam etdirmek üçin korrupsiýaga garşy güreş ýaly belli bir maksatlaryň gazanylmagyny şert hükmünde öňe sürer. Dokumentde sebitin häzirki wagtda ýüzbe-ýüz bolýan problemalaryna hem üns çekilip, daşary ýurt jeňçileri aşa radikallaşma, neşe gaçakçylygy, suw we serhet boýunça oňuşyksyzlyklar ýatlanyp geçilýär. Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa ýurtlary bilen howpsuzlyk boýunça dialogy artdyrmagy we şol dialoga Awganystan hem goşmagy planlaşdyrýanlygyny aýdyp, olaryň özara serhet liniýalarynyň bardygyna üns çeker.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Awganystanyň resmileri ýurdun demirazyk welaýatlarynda töwereşçileriň gitdigiçe aktivleşýänligini aýdyp, bu ýagdaýdan aladalanma bildirip çykyş edýärler. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gunduz welaýatyndan deputaty Nazary Türkmen öz welaýatyndaky soňky ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Awganystandaky habarçymyz Şamirdan Uly Muradynyň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli.
Gunduz welaýatynyň welaýat kengeşiniň bir agzasy Daştarçı, xüsusən şu türkmenlərin yaşayan obaları Molla Qullu regionunda terrorçuların təlim alyandığını aydıbdır. Bunun şeylədiyini Uğazistanın quriyer güyüşlərinin başlığı General Qadamşah Şehimim tasdiqləbdir. Şeylə yaqday bağmı?
Doğrudan hem Kunduz işi bilen bir Taliban'dan ya Rusların merkezi haline gelen o yerde Afganistan'ın köprak velayetlerinden gelip uydu hem terbiye görüyorlar. Taliplar üşenler.
Molla Kulli regionunda Türkmenler yaşıyor. Türkmenlerin yaşayan yeri hem Talibanların elinde. Türkmenlerin yağdayla bağlı sizin haberiniz var mı? Ne el yağdaydı Türkmenler?
Ahir vakitte Türkmenlerden hem Taliban'a koşulan kop tapıldı. Hem Daşterçi'den hem İmam Sahip Kalayızal birilerdenim. Ama yağdayları Taliplar tarafından kayısı bulara bir zecir, bir zulüm bulunuyor halk yerli oturun halka. Taliban koşulan Türkmen Kopragam Kalayızal'dan anırtı bir ayka ayın içinde 50-53 kişi civan olanlar Taliban'a koşulan Türkmen olanlardan.
Canının geçen terörçüler talim alayan mısa, olur tayinlanayan mısa, yürüyte olurun bir harbi merkezi var olma akmal. Şeyli yağdaydan sizin malumatınız var mı?
Onların harbi merkezi hem Daşterçi'de hem Çardere'de, vay o Çardere'de hatta Çiçin'in Özbekistanlıların familileri bile gelinler. Onların familileri bam vuruşuyor. Şu bam vuruşmayını başka üretiyorlar hatta familileri. Bu Kunduz'da Çiçinler, Özbekistanlar, hele bir 30-40 famil var.
Sonki uruşlarda köp adam bijay bolupdur, öz üyjayını terk etmäne mejbur galypdyr. Awara bolan türkmenlere bir kömek üçin olaryň wekili bolup bir alat etdiňizmi?
Biz hükümete aittik kançı şu marjeyleri ki biz bayat ona müracaat ettik. O nispeten bir zatı bulan da ama o hadde ki merdinin müşkilatı hal olsa o hadde hınız kuma giden yok hükümet. Bu hükümet halkın özü ilan etti çıkardı bu uruş başlayacak ameliyat başlayacak deyip merdinleri avar etti. Doğrudan merdinler hala ısı havada kaymaların için yetiyorlar. Türkmenlerden emmeli yani.
Kalaydal'da hem çatışık boluptur bir komandirim, helak boluptur Türkmen komandir.
Kalaydal'da iki nefer bir kumandan, Kadir kumandan bile bir eskeri şehit buldu. Taliplerden bir 7-8 nefer ölen. Şunudan Kalaydal'da bir karşı birbirlerim talipler ümitsiz iş bilen yok bir. Bir hafta 10-15 günden bir uruş buluyor, geliyor, hemlet geliyor. Ama hiç talipler bir karşı bilen ümitsiz iş bilen yok bir. Alplen yapar mantıkanı tanrı şükür.
Onlar nereden var şu Kalaydağ'la hücum et diye?
Bunlar Çardere'de taraftan geliyor. O yerler Talib'in elinde Şibilen, Taliban'ın elinde. Talipler alanın yerinden bir karşım iyide süyşen yok. Şibilen katılış olan yok. Buğday ekinin vakti olur üşür alıyorlar Şibilen. Üşür alıp olsalar o cida güçleniyor. Buğdaylar alınıp olup üşürler. Cemal'ın kup katı uruş olma ihtimali var. Ve Kunduz eğer bugün kenap dursa Kunduz şehit sıkut etse.
Onun bir kalı önümçülüğünden böyle ki önümçülüklerden oba hocalık önümçülüğünden hem Hakalya Talibanlar diye hükümetin yokluğunu anlatmıyor mu? Kalgıt zadi Taliban alıp dursa ya İslam devleti ya Daesh alıp dursa.
Bu Kunduz'un merkezinden başka bir kalaydal, kalaydal halkın elinde doğrusu hükümet, hükümet önünü kurabiliyor, halk kurabiliyor. Kalaydağ'la %70'i Kunduz'un Talipların elinde. Talipler öz şeriatını, öz hükümetini sürdürüyor.
Söhbet teşkil geçirip adatlığı getiren Sayın Erdan oğlum Radi.
Adatlık Radyosu'nun fiyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olumlarından hem iderlat dilersiniz. Salıyımız Adatlık Radyosu.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon Türkmenistan'a sapar ediyor. 9-cı madde regiona saparını Ban Ki-moon Tacikistan'dan başladı. Son Kazakistan'a ve Kırgızistan'a vardı. 10-cı iyunda ol Özbekistan'a, en sonunda da Türkmenistan'a sapar eder. Birleşen Milletler Guramasının resmi malumatında Aşgabatta Ban Ki-moon'un Türkmenistan'ın prezidenti ve beylikü yukarı dereceli resmileri bilen duşuş çaktığı şeylede Humanitar Ilimler ve Ösürş İnstitutunun studentlerinin önünde çıkış edecek diye haber verildi. Ama Birleşen Milletler Guramasının baş sekreterinin Türkmenistan'a saparından ön adam hukuklarını koruyucular, siyasi pozisyon ve adatı rayatlar şu sapardan ne mağara şiarlar. Türkmenistan'ın daşında hareket eden Türkmen opozisyasının vekili Türkmenistan'ın parlamentinin ön kağıdası Halmurat Söyünüflen geçirilen söhbetteşlik dinleli. Kalmıradağa Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari Pan Ki-moon'un Aşxabadda çek saparının devamında Haiti meselelerin qozgalmagy yerlikli bolardy diýip pikir edýäňiz.
Men üçin iki mesele şuň kun wajyp bolupdy. Birincisi ol öňden gelýän bir agyr mesele, ol hem şol 2002-nji ýylda Niýazyň janyna kastedildi diýen tutga basyşlyk bilen baglanşykly bolupdy. Şo taýda bir näçe ýyl adamyň ykbaly şuna çellinmeli. Olar diýerim ölümi ýene şu mesele qozgalsa şu mesele qozgalsa Aşxabadda hap gowy bolardy. İkinji meselede şuň kunyň gün tertibinde duran mesele şol Türkmenistanyň Owganistandan terhedinäki bolup geçen ýankı çakmyşyklar we terhedin ýagdaýynyň gün-günden agyrlaşma. Şu taýda indi Birleşen Milletler Guramasynyň rolu ýa Birleşen Milletler Guramasynyň teklibi näme bolup biler? Meselem aýdaýly bir taraf Türkmenistan üçin statusy bar da Türkmenistan näme elde bolup? Yine şu iki mesele şol Aşxabadda qozgalsa we şoňa oňyň jogap tapyldy. Onu şol aýdaly Pan Ki-moon'un Türkmenistan'a eden safary oňyň boldy diýmäge esas bar.
Birleşen Milletler Guramasynyň islendik ýurtda şol sanda Türkmenistan'da adam hukuklarının berja edilmegi uğrunda bar bolan gurallarının suçaka çenli peydalanıp gelişine siz nähili baha bereňiz? Nä derejede oňyň peydalandy şu gurama öz elinde bolan gurallarından diýip pikir edýärsiňiz?
Berde bir gaty dogry soru goýulan soru sebäp Inne şu Türkmenistan'ın insan hak hukukları barada 25 yıl beri gurrun edip geliyat, emma şol mesele şol duran yerine dur da üýtgemen pozitif üýtgeşip ýok Türkmenistan'ın. Şol sanını yankı men özüm diýri gatnaşan adam Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukukları barada şol assambleýasyna Jenewada berine Şweýtsariýada iki gelek gatnaşdym şol jotada Türkmenistan'ın insan hukuklarynyň bozulmagy barada Moskwa mehanizmi girdilmeli ýene insan hukuklary Gödök bozulşu varıdı meseleler var. Şolar koyulup gelin Birleşen Milletler Quramasında. Yönü Birleşen Milletler Quraması ne Niyazov, ne de Şuhun Kuhun, Berdi Muhammedov, degerli ve degişli tesir edebilmeli.
Bu Türkmen opozisiýasynyň wekili Halmurat Söýünowyň pikiri. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi bolan Türkmen opozisiýasynyň ýolbaşçylarynyň Watan atly siýasy jemgyýetçilik partiýasynyň başlygy Türkmenistanyň öňkü wicepremiýeri Hudaýberdi Oradowyň pikirine görä, adam hukuklary meselesi bilen deň derejede ýylatyň saglygy we ýurtdaky ekologik problemalarynyň hem uly ähmiýeti bar. Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen gysgaça söhbetdeşligi diňleli. Hudaýberdi aga, siz Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Pan Ki-moon'un Türkmenistan'a çek saparynyň dowamında Türkmen resmiýleri bilen geçirjek gepleşikleriňde haýsy meseleleriň gozgalmagyny yerlikli hatap edýäňiz.
Iki tarapy da gowulur tuda, egerde bir adamyň hukuky barady, şoň bolsa bir keselçilik barady, tebigi betbaçylyk barady, şoňlar meseleler barady, maslahatlaşylsa gowulur tuda. Olarda mümkinçilik bar, mümkinçe şu meseleler boýunça Türkmenistan'a kömek etmeli.
Nähili mehanizmler, nähili gurallar bar, nähili mümkinçilikler.
Mesela Çin aýdylda, tebigi betbaçylyklar bar da, daşyz welaýat alsak, lewa bolsak da, ana şu ýerde aýdy su, soň bolsa yerler hem şorrak edenler, şu halky horlaýan mesele şol. Eger de şol mesele alkorsak da, Birleşen Milletler Guramasynda tebigi boýunça bir ulukon departament bar, şu meseleleri seredýän. Mesela şu Afrika ýurtlarda, Berk ýurtlarda, şoňal mesele seret, şolar şu ýurtlara kömek berýärler. Soň bolsa ulaýan Köp yurtlarla işlesin o halkarı kurumu da abi. Son bu özüm her uğurdun her uğurdun öz departamentleri var, öz adımları var. Ekspertleri var, hayz meselelerini alkorsan da, öyde güyüşlü güyüşlü spesyalistler var, Türkmenistan özdaşlık aranlığı, köp meseleler şuna yığmeldi, hiç var şuna hükümet işgali seyretmedi, şunun için en olması şundan başlap şu meseleleri var seyredip, yurda kömek edilse o olurdu da.
Hudaýberdi aga, şeýle meselelerin goz olmagyny, bir neticeli çözülmegini kazanmaklyga näme pätkelçilik berdi şu çaka çenli?
Sebäbi Türkmenistan diktatura yurt, halk tarapdan saýlanan hakyky hukumet yok. O şoň üçin ýurdun başyndaky adamlar ýurdun halkyny gaýrysyn etmeýärdi, öz töwereginiň gaýrysyn edýär. Şoň üçin şu zatlary el degmeýär. Halkyny onda hasabatyn bilen ýok, halkyny onda jogapkarym der.
Türkmen oppozitsiyasynyň ýolbaşçylarynyň Hudaýberdi Orazow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistana taparynyň öňe ýeratynda adam hukuklaryny goraýjy guramalar ýurt raýatlarynyň esasy hukuklarynyň depelenýänligine ünsi çekip Ban Ki-moon-y bu meseleni gozgamağa çağırdılar. Azatlık Radyo Taşkabat'taki gepleşiklerden näme garaşýarsyňyz diýen sowal bilen jurnalistleri goraýjy serhetsiz reportýorlar guramasynyň wekili Johan Bira ýüzlendi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Türkmenistana barýar. Siz bu seýrek sapara metbuat azatlygy meseleleri nukdaý nazarından nähili garaýarsyňyz? Siz media azatlygy guramasy hökmünde bu pursatda Birleşen Milletler Guramasynyň başlygyndan näme garaşýarsyňyz?
So Ban Ki-moon's visit to Turkmenistan is a crucial visit to raise the issue of human rights in
Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a sapar bu ýurtdaky adam hukuklary meselesini, hususan informasiýa azatlygy meselesini gowlagmak üçin aýgytly bir pursat. Metduat azatlygy boýunça taýýarlaýan indeks meniň soňky maglumatlary boýunça Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda şinden 178-nji orunda dur. Ýagny bu ýurdun metduat azatlygy ýagdaýy juda ýaramaz. Biz Ban Ki-moon'dan Cenap Berdi Muhammedow bilen duşlukda hutşu meseleni gozgamagy soraýar. Sebäbi ýurdun metduat adatlygy boýunça alýan derejesi ol ýerde garaşsyz habar bermäge düýpden orun ýokdugyny görkezýär. Ol ýerde esasan ýurd içinde hasabalanan ýekeje de garaşsyz media ýok. Üstesinde bu elken çiyaday son kaylarda çanak antennalarının koparlı ayrılmak ulan hasse ve terleşer. Hakimiyetler ilatın dasarı yurtlardan kararsız havar almaktaki yeketek çeşmelerini hem yok etmek kararına geldiler. Yağdayın yaramanlaşmanın yeni bir misali olsa son kuvarına çıkepte de Azatlık Radyosu'nun yurt içinde kavarçılarına verilen azarın kaytadan güyüşlenip başlama ulan vağlı. Bu yağday Azatlık'ın bir kavarçısının çekilmeğine getirdi. Cenab Halif resmi basışlara sallanıp işini betetti. Bu basışlar düyüpten çekip çıdarlıklı değil ve Bemganın baş sekretari hükmününe Ban Ki-moon azat metduata şunun yal görünötüğün azar verilen halatını ümsümdürüp bilmeliler. Bu Türkmen hakimiyetleri bilen pluralizm, azat mağlumat için biraz orun giyinişlik dörütmek kavattı, gepleşiklere girmek için aygıtlı bir mümkünçülük. Pesinden bir yerde jurnalistleri yanamak koyunca gaytadan örç alan kampanyanın besedilmeğini talep etmek gerek.
The end of this renewed harassment campaign.
Halkara hukuk toporlarının şunun yali rekomendasyalarına garamazdan Türkmenistan'daki media adatlığı yağdayı ütka vermeyer. Sizin pikirinizçe bu yağdayın qovulugu tarap ütkemek üçin rekomendasyalardan başka nähili mekanizm bolup ya ulanılıp bilinir.
The international partners of Turkmenistan clearly have a share of responsibility in this.
Türkmenistan'ın halkara partnerler bu meselede onun bilen görünötün umumy jogapkärçilik çekýärler. Hususan Evropa Birleşigi özünün Merkez Aziýa baradaky siýasatynyň çägini adam hukuklary, media adatlygy ýaly meseleler ikrar edýär. Dogry, biz türkmen häkimiýetleri bilen gepleşikler mahalyna gaz, neft ýaly ykdysady meselelerin belki de gün tertibindäki iň möhüm meselelerdigini gowgulýarys. Emma bu gepleşiklerde metduat adatlygy baradaky meseleni açyk we ýygyderlik golgap durmak, öz siýasy çylgylaryna hem bellenişi ýaly halkara partnerleriň öýleri üçin hem möhüm. Sebäbi olaryň öz bähwitlerine hem ylaýyk gelýär. Egerde ýurdun içinde bolup geçýän zatlar barada anamdar habar çeşmesi bolmasa, sen bir ýurt bilen nähili işleşip bilersin. Sen ol ýerde häkimiýetleriň anamdar partnerdygyny nähili göz ýetirip bilersin. Bu diýipden mümkin däl. Şeýlelikde adam hukuklary meselesine göz ýummak türkmen häkimiýetleri tarapyndan halkara hyzmatdaşlaryň gowşaklygynyň alamaty hökmünde kabul edilip bilinär. Bu kommersiýa gepleşiklerini hem özüne alýar. Onsoň bu ýerde tutaryk bar. Elbetde biz muňa ananýarys. Ýurdy özgertmek ahyrky netijede türkmen häkimiýetleriniň elinde. Emma ol Türkmenistanyň galyn hyzmatdaşlaryna hem bagly bolup durýar. Olar metduat adatly baradaky talaplaryny önemli, ýygyderli we anyk bolmaly.
Credible, constant and specific in their requests concerning press freedom.
Jurnalistlerin hukuklaryny goraýjy serhetsiz reportýorlar guramasynyň wekili Johan Bir bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ban Ki-moon'un Türkmenistana saparında siz haýsy meseleniň gozgalmagyny isleýärsiňiz diýilip, Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarındaky sahybalarynda orta atylan sowala şeýle tesbirler gelipdir. Ziýar atly okuýjymyz ýurtdan san hukuklarynyň depelenýänligi üçin hökümete batyş edilmegini isleýärin, çağalaryň hukuklarynyň goralmagyny isleýärin, adamlaryň ýaşaýan ýerlerinden gowulmagyna sebäp bolýan kararlar kabul edilmezligine kabul edilmezligini isleýärin diýer. Erkin Seýidow Ban Ki-moon Aşgabada ýa-da Abada gelip hiç aldynmasyn. Demokratiýa meseleleriniň gozgalmagyny isleýärin. Meniň owamyň başlygyny meniň owamyň halky saýlamalydyr. Şonda halkyň sesi geçer diýer. Murat Humedow biz näme islesegem ol ýerdäki ýagdaýy ütkedip bilmeýäris diýer. Nur Ataýew bolsa milletiň jaýlaryna azar berilmesin, başga hirsat islemeýärin dip öz teşwirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada goşmaça maglumatlary almak ýa-da öz pikirleriňizi mälim etmek isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna hem sapar ediň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan ylym gününi belleýär. Bu sene sebäpli türkmen medpowatynda çap bolan maglumatlarda ýurdun ägir toly özüşleri başdan geçirýänligi, munyň ylmy esaslary hem ösen pikire daýanýanlygy aýdyldy we ylmyň ýurdun durmuşynda iňen wajyp rol oýnaýanlygy habar berildi. Şonun adlıkların öz dilinde şunun bilen birlikte adlıkların öz dilinde orta bilim alıp öz dilinde yukarı bilim almakta ılım bilim bilen meşhurlanmakta kıyınçılık çekenlik var da hem malumatlar var. Yurtta özbek mekteplerinin yağdayı var da adam hukuklarını koruyucu Türkmen inisiyatifası uğramasının müdiri Farid Tuhpatulin bilen geçirilen sökvetteşlik dinleyeli sökvetteşliği kardeşim Yovşanan Nurvan geçirdi.
Farid Türkmenistan ılımlar gününü belleýär. Emma siz öz hasabatlaryňyzda ýurtda milli adlyklaryň dillerinde sapak beren mekteplerin ýapylanlygyny aýdýarsyňyz. Misal üçin özbek mekteplerine näme boldy?
Действительно, в Туркменистане было достаточно много школ на узбекском языке обучения, особенно.
Hakykatdan hem Türkmenistanda yeterlik derejede köp özbek dilli mektep bardy. Bu esasan özbek milletinden urunlaryň kowçun bolup ýaşaýan yerlerine şeýledi. Mysal üçin Daşoğuz şäherindäki 21 orta mekteping 9-sy özbek, 7-si türkmen, 5-si bolsa rus dilindäki mekteplerdi. Ýagny mekteplerde sapak görülýänler çol töwerekde ýaşaýan millet kökilleriniň sanyny görä keskitlenýärdi. Emma bir Sowet döwrüne boryptdy. 1990-njy ýyllaryň ortalarından başlap özbek, gazak dillerindäki mektepler, beýleki millallyklaryň dilindäki mektepler ýapyldy. Biz bu aradaky maglumatlar hakykatdan bir näçe gezek çap etdik. Şeýle dol maglumatlar bilen halkara guramalaryna ýüzlendik. Sebäbi millallyklaryň hukuklarynyň bolmagy bolýar. Öz dilini bilim almak adamın esası hukuklarının verdir. Bu mesele oyuncu bir topar dokument kem çap edildi. Hatta bir gedek Birleşen Milletler Rumbasının etnik ağırlıklar meselesi bilen meşhurlanayan vekil Türkmenistan'ı barcak kolp kem tiyinanıştı. Emma kıynansak da bir yagda hazırlıkçı önki al olmağına galiyar.
К сожалению, все пока осталось так, как есть.
Farid, Türkmenistan'da milli azlıklar neçerek orun tutuyor? Yani onların sani milli azlıkların dillerinde mektep bulmak için yeterlik mi?
Мне кажется, что это вот то, что большая часть населения.
Маңа көрүнүшүнөн кээр маалыматтарга көрө Түркмөнстандын ыйлатынын 25%-ден 30% ченлеси түркмөндөрдө, ягъни бейлеки миллеттердин өкүлдөрү. Олордун көпүсү өз тилдерин окумак укуктарынан махрум эдилди. Дегиштикте өз тилдерин орто билим алып билмеген, олор соң хем окап, доору бахал жогору билим алмакты. Жетерликли жогору деражада илмий иштер менен машгулланмакта кыйынчылык чеккендер.
На достаточно высоком уровне.
Sizin pikirinizçe Türkmenistan'da etnik ağırlıkların dillerindeki mekteplerin yapılmağı yurtta ılmın ösmegine, açılışların edilmegine belli bir derecede tesir yetiriyor da siz şöyle demekçi oldunuz mu?
В определенной мере это так, потому что, как я сказал, все-таки 30%, 25%.
Bu belli bir derecede şeyle, sebebi menin aydışım yali 25-30% diyleyen ilatın düyüklü bir böyle olup duruyor. Hatta bizim yurdumuzda ilatın aglabı köplüğündü diyen Türkmenler alanında hem, hatta solar hem köp saatten mahrum edilen. Hususan oların dasarı yurtlardan haysır ve ilmi işler alıp bilmevcu da kıyınlaştırılan. Koyoli işler Rus diline olsun, İngiliz diline, Fransuz diline olsun, tapağıdı yok. Yapık yurt ilmin ösmeğine hiç bir cahitten yardım etmiyor. Bu kontekste milli allıklar vavatta gurrun edilenine meninçe 4,5 milyon ilatlı yurt için bir 25-30% ören düyüklü metin.
Составляет 4,5-5 миллионов человек, а это очень существенно.
Адам хукукларны горызы Түркмен инициативасы урамытырын мөдери Фарид Тухпатты улен бөлен кетчерлен сөхбеттешілігі діңледіңіз хорматлы радио діңлейджілер. Эфирді қозғалиян метелелер варады қошмача мағлуматлары алмақ ва өз пікірлеріңіз мәлім етмесетіңіз Азатлық радиосының azatxabar.com веб-сайтына Facebook ва ВКонтакте социал улғымларында ақи тахипаларына сияқы дедің, тесвир ядың. Азатлық радиосы бөлен телефон я СМС арқалы хабарлашма әтлетіңіз біздің Москвадағы номеріміз қошмақ белгісі 7-926-236-04-55. Азатлық радиосы сіздің пікірлеріңізді қарашыр. Шының білен ярым сағатлық хабарлар күнделігіміздің шуын күтанының жемлі яры сазлы әрекетмеден соң кептешігімізді язғы көрінішінде хемдің ләп білердіңіз Азатлық радиосының эфир толқынларында қалың.